Jakoba toko fahefatra. Aviazany ady, ary aviazany fifandirany eo aminareo, motsy ny filanareo izay miady ao anatin-tenanareo va no iavian' izany? Maniry zavatra anareo nefa tsy manana. Mamono olona sy mialony anareo nefa tsy mety mahazo ihany. Mifanditra sy miady anareo nefa tsy manana satria tsy mangataka. Mangataka anareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka fa mba olana anareo amin'ny filanareo fotsiny. Ripijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao? Ko na iza na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahavaron'Andriamanitra izy. Heverinareo va fa miteniteny foana ny soratra masina hoe ny fanahy izay nampitoeriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasarom-piaro, nefa lehibe kokoa ny fahasoavana omeny? Fa hoy izy hoe
Andriamanitra dia manohitra ny mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetriteny.
Koa manekean'Andriamanitra anareo ary manoerany devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpirosaina. Oria sy mitomani ary midradradradra, aoka hody fitomanina ny fiomezanareo ary hody fanjoretana ny fifalianareo. Manetreteny ao anetrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy. Aza mifanaratsy ry rahalahy, izay manaratsy ny rahalahiny na mitsara ny rahalahiny dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy mpankatòa ny lalàna fa mpitsara. Iray ihany no mpanome lalàna sy mpitsara dia ilay mahavonjy sy mahavery. Fa iza moa ianao no mitsara ny namanao? E, ianareo izay miteny hoe anio na ampitso dia ankany ananona izahay ary toetra any heritaona, ka hividy sy hivarotra dia hahazo tombom-barotra, kanefa tsy mahalala ny eo ampitso ianareo. Inona moa ny ianareo? Fa zavona ihany ianareo, misy eo vetivety dia levona. Fa aleo miteny hoe raha sitrapon'ny tompo ka velona izahay dia ataonay izao na izany. Fa izao mirehare amin'ny fahasahianareo ianareo, ratsy ny firehareana rehetra toy izany. Koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao soa dia heloka ho azy izany.